ንሕቶ መንነት ህዝቢ ወልቃይት ካብ መንጎ ዝመርሑ ኣርባዕቲኦም ካብ ከተማ ጎንደር ተዓፊኖም ከም ዝተወስዱን ሃለዋቶም ከምዘይፍለጥን ናይቲ ኮሚቴ ፀሓፊ እየ ዝበሉ ኣፍሊጦም። ካልእ ኣባል ኮሚቴ እውን ኣብ መንበሪ ገዝኦም ተኸቢቦም ከም ዝርከቡ ይግለጽ ኣሎ። ምንጭታት ፌደራልን ክልልን ነቲ ዜና ኣረጋጊፆም ኣለው። መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ኣባላት ኮሚቴ ሕቶ መንነት ወልቃይት ተዓፊኖም ምውሳዶምን ሃለዋቶም ከም ዘይፍለጥን ዝገለጹ ናይዚ ኮሚቴ ፀሓፊ ምዃኖም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዝተዛረቡ ኣቶ ኣደራጀው ዋኛው እዮም። ዓፈንቲ ዝበልዎም ንኣርባዕቲኦም ኣባላት ኮሚቴ ለይቲ ሰዓት 11 ጀሚሩ ኣብ ከተማ ጎንደር ከም ዝሓዝዎም ይዛረቡ ኣቶ ኣደራጀው።
ማንነታቸው አይታወቁም። የፌዴራል ልብስ ነው የለበሱት፣ ጭንብል ለብሰዋል። እነዚህ አፋኝ ግብረ ኃይሎች
ማንነቶም አይፍለጥን። ናይ ፌዴራል ፖሊስ እዮም ተኸዲኖም፣ ገጾም እውን ተሸፊኖም እዮም። እዞም ዓፈንቲ መጀመርያ ናብ ገዝኡ ሰይሮም ብምእታው ንኣቶ ኣታላይ እያሴ ወሲደምዎ። ኣቶ ኣታላይ ኣተሓባባሪናን ምክትል ፕሮፓጋንዳን እዩ። ኣቶ ጌታቸው ኣዳነ ኣቦ መንበርና እዩ። ኣቶ ኣለነ ሻማ ኣተሓባባሪ እዩ። ኣቶ መብራህቱ ጌታሁን ድማ ርክብ ህዝብን ንናይ ገጠር ኮሚቴታት ዘንቀሳቕስን እዩ። ኣብ ቁፅፅር ኣብዒሎሞም ኣለዉ።
ሓምሻይ ኣባል እቲ ኮሚቴ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ኣብ ገዝኦም ተኸቢቦም ከም ዝርከቡ ኣቶ ኣደራጀው ይገልጹ።
ከ11 ሰዓት ከሌሊቱ ጀሚሮም እስከዚች ሰዓት ኮሎኔል ደመቀ ተከቦ ነው የሚገኘው። በነሱ
ካብ ሰዓት 11 ናይ ሌይቲ ጀሚሩ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ኮሎኔል ደመቀ በዚ ዓፋኒ ፍሉይ ሓይሊ ተኸቢቡ እዩ ዝርከብ። እዚ ሰብ እዚ ናይ ወልቃይት ህዝቢ ናይ ኣምሓራ ናይ መንነት ሕቶ ፕሮፓጋንዳና እዩ። ናብ ገዝኡ 3 ቦምባ ተተኩሱ እቲ ገዛ ፈራሪሱ ኣሎ። ሕጂ እውን ከቢቦም እዮም ዘለዉ። ህዝቢ ድማ ነቶም ዝኸበቡ ከቢብዎም ኣሎ። ካብ ሰሜን ጎንደርን ካልኦት ከባብታትን እውን ነዚ ጠጠው ንምባል ዝተዓጥቀ ሓይሊ ናብታ ከተማ ኣብ ምውሓዝ እዩ ዝርከብ።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራርቦም መንነቶም ዘይገለጹ ምንጭታት ፌደራልን ክልልን እቲ ናይ መንነት ሕቶ ዝምራሕ ብኮሚቴ ከም ዝነበረ ብምግላጽ ኣርባዕቲኦም ሎማዓንቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምውዓሎም ኣረጋጊፆም ኣለዉ። እዞም ምንጭታት ከም ዝገለጽዎ ኮሎኔል ደመቀ ተዓጢቖም ሓለሓሊፉ ድማ ይታኸሱ ከም ዘለውን ሓደ ኣባል ፀጥታን ካልእ ሲቪልን ከም ዝተቐትሉን ገሊፆም ኣለዉ። ነቲ ስርሒት ፌደራል ፖሊስ ይፍፅሞ ከም ዘለውን ወሲሖም ሓቢሮም። ሚኒስተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቡ መልሲ እውን ከምዚ ኢሎም።
ብወልቃይት የተከሰተ ነገር የለም። ጎንደር ከተማ የተከሰተ ግጭት አለ። ጥቂት ጸረ ሰላም ተግባር ላይ ተሰማርተው የነበሩ ግለሰቦችን
ኣብ ወልቃይት የተከሰተ ነገር የለን። ኣብ ጎንደር ዝተረኣየ ግጭት ግን ኣሎ። ሒደት ኣብ ተግባራት ጸረ ሰላም ዝወፈሩ ናብ ሕጊ ንምቕራብ ዝተገብረ ምንቅስቓስ ነይሩ። እዞም ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ሕጊ ኣይነኣቱን ኢሎም ኣብ ልዕሊ መኮንናት ፖሊስ ተኩሲ ከፊቶም ቅትለት ፈጺሞም ኣለዉ። ዝርዝሩ ካልእ መዓልቲ ክንገልጾ ኢና።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣማስዩ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ካብ ዝዓረዱ ሓይልታት መምርሒ ብምቕባል ኣብ ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ንሰላማዊ ሰባት ዝቐተሉ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም ክብል ሃገራዊ ኣገልግሎት ሓበሬታን ድሕነትን ፖሊስ ፌደራልን ናይ ሓባር ጸረ ግብረ ሽበራን መግለጺ ምውፁ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኣፍሊጡ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ጎንደር ወረዳ ጠገዴ ከምኡውን ኣብ ክልል ትግራይ ምዕራባዊ ዞባ ዳንሻን ከባቢኡን ኣፅዋር ሒዞም ይንቀሳቐሱ ነይሮም ይብል እቲ ዜና። ኣብቲ ከባቢ ኣብ ልዕሊ መካይን ህዝብን መንግስትን ተደጋጋሚ ተኽሲ ብምኽፋት ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰባት ሓደ ከውድቁ ጸኒሖም ይብል ብምውሳኽ እቲ መግለጺ። ክልተ ተጠርጠርቲ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ብምሓዝ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት መንግስቲ ተኽሲ ብምኽፋትን ቦምብ ብምድር ባይን ጉድኣት ከም ዘብፅሑ እውን ይገልጽ። ኣቶ ኣደራጀውን ካልኦት ስሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩን ነበርቲ ከተማ ጎንደር 4 ሰባት ከም ዝተቐትሉን 3 ድማ ከም ዝቆሰሉን ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብታ ከተማ ድምፂ ተኽሲ ይስማዕ ከም ዘሎን ሓይልታት ምክልኻል ኣብ ምኽባር ፀጥታ ከም ዝተሓወሱን ኣቶ ኣደራጀው ሓቢሮም ኣለዉ።